Tā nu ir tas parks jaunais.
Tas ir jau gatavs.
Ienākot nožogotajā teritorijā starp Barona, Tērbatas, Artilērijas un Lielgabalu ielu, sajūta ir mazliet sirreāla. Vietā, kur savulaik tūkstošiem cilvēku kaislīgi skatījās hokeju, tagad vesels kvartāls pārvērties klusā bērzu jaunaudzē. To izaugam vērojusi arī mana saruna biedrene un sporta pilsdārza iniciātori.
Es esmu Renāta Prāncēne un es nonācu šeit tāpēc, ka dzīvoju vienā no tām mājām, tur es koku uzreiz. Un pavasarī, kad tas kastanis vēl neziedēja, tad es vienkārši visu laiku skatījos no guļamistabas loga uz sporta pils teritoriju. Mēs ar dzīvoju kaut kādu diezgan ilgu laiku un tad vienkārši spekulācijas par to, kas šeit varētu atrasties, ir bijuši diezgan ilgi. Un vienkārši tajā pavasara kaut kādā sezonā, kas sakrita ar Covid pašizolāciju, radās skaidrs vēlmi pēc dārza.
Renāta nesen atgriezusies no Ņujorkas, kur ar Fulbright stipendiju divus gadus studēja mākslas vēsturi.
Skaidrs, ka Ņujorka arī ir izcils piemērs par to, nu, par mazdārziņu kultūru, kur mazdārziņa atrodas uz katra stūra vai uz katra neizmantotā plača, un tad es domāju, ka vienkārši viss tā ilgas pēc dārza, sporta pils, dzīvošana netālu, un tā pieredze salgās kopā un radās ideja par to, ka šo teritoriju varētu izmantot kā mazdārziņus. Vismaz uz to laiku, kamēr šeit nenoteikti kā būvniecība.
Teritorijas īpašnieki, igauņu uzņēmums Rotermann Square, labprāt piekrituši un noslēgts līgums uz 3 gadiem, ļaujot aktīvistiem bez maksas izmantot pašlaik tukšo teritoriju. Akcents gan ir uz vārdu pagaidām, jo nākotnē te joprojām ir plānota apbūve. Bet Renāta Prāncāne ieskicē, kā te varētu izskatīties līdz tam.
Teritorija vispār dalās tā teikt divās zonās, kas ir ielas līmenis un ieplaka, kur agrāk atradās sporta pils pati ēka, un tad šo ieplaku mēs pārveidosim ziedu pļavās un atpūtas zonās zaļajās. Un ielas līmenī, kur mēs esam tagad, ir tad, kas iet apkārt pa perimetru visai teritorijai, tiks izvietot dārzi, kopā 150 dārzi, viens dārzs ir 12 kvadrātmetri, un tad cilvēkiem būs iespēja izvēlēties, vai viņš šajos 12 kvadrātmetros vēlās novietot 3, 5 vai 8 kastes. Viena kaste ir 1,20 x 80 cm, un tad kas tad arī ir šis, tā teikt, urbānais dārzs.
Atkarībā no kastu skaita, dārziņa īra būs 15 līdz 40 eiro par sezonu. Kastas un melnzemi pieteikušies sagādāt sponsori, vēl jānoorganizē ūdenspiegāde un jāiztīra teritorija, kur pa vidu maziem bērziņiem, mežrozītēm un smilcērkšķiem ir arī riepas un stikli. Tam rīkos talkas 28. septembrī un 3. oktobrī, kurās varēs piedalīties ik viens interesants. Bet jau pavasarī te sāksies dārza rosība.
Tajā pirmajā sezonā, kas būs nākamgad, ir plāns, ka būs kaut kāda tā kā dežurants, kurš dārzu atvērs un šeit uzturēsies visu dienu, līdz viņš viņu tā kā aizvērs cieti.
Tad te varēs nākt pastaigāties jebkurš.
Jā, nu mēs gribam, lai tas ir gan privāts, gan publisks, tur, kad mēs esam tagad ieplakā, kur būs tā pļava zona, atpūta zonas. Mēs plānojam, ka cilvēki tiešām šeit var tā kā nākt, viņi var sauļoties, viņi var organizēt piknikus, viņi var organizēt arī kopienas satikšanās, ja viņiem ir kaut kas pārunājums. Nu, ka tā vienkārši ir publiska telpa, kur jebkurš var izmantot.
Renāta Prāncāne cer, ka šī iniciatīva mainīs domāšanu arī par citām pilsētas brīvajām teritorijām un to pagaidu izmantošanas iespējām un arī vairos kopienas sajūtu pilsētā.
Es ceru, ka šis projekts varbūt arī varētu kaut kā veicināt vai attīstīt rīdzinieku, tā teikt, pašorganizēšanos un pašiniciatīvu pilsētas labiekārtošanā. Un kaut kādā ziņā tas ir eksperiments par to, ka ja ir 150 dārzi, mums ir 150 dārznieks, nu ka viņiem arī tad kopā nāksies pieņemt kaut kādus lēmumus, kā viņi vēlās risināt problēmu situācijas. Vai tie būtu kailgliemeži vai vandālisms, vai es nezinu, uz ko mēs saskarsimies.
Latvijas radio šovasar jau ziņoja, ka sporta pils kvartāla īpašnieki, Igaunijas uzņēmums Rotermann Square, pagaidām atlikuši ambiciozo ieceri pašu spēkiem attīstīt kvartālā biroju un dzīvokļu ēkas un pašlaik izskata vairākus nākotnes scenārijus. Līdz ar to tuvākos pāris gadus būvniecība te nesāksies, un uzņēmums piekritis tikmēr atvēlēt teritoriju mobilajiem dārziem. Apskatīt šo vietu klātienē un uzzināt vairāk par šo pagaidu ieceri varēs 19. septembrī. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.